Agathonisi ir maza un gleznaina saliņa dažu jūras jūdžu attālumā no Turcijas krastiem. Te dzīvo vien 150 cilvēku. Kārtību uz salas nodrošina viens policists un divi krasta apsardzes darbinieki. Kādreiz ar to bija pilnībā pietiekami, taču tagad katru dienu salas iemītnieku skaits daudz kāršojas, līdz ar katru jaunpienākušu migrantiem piepildīti laivu. Situācija ir traģiska arī citās salās Turcijas krastu tuvumā, īpaši Kos, Lesbas un Hios salās. Bēgļus nav kur izvietot, trūkst ēdiena, ūdens un tualešu. Drūmu ainu sarunā ar Latvijas rādio zīmē žurnālists Dimitris Angelidis. Trīs gadus viņš atspūgļo bēgļu un migrantu tematiku avīzē Tonsin Dakton. Šis nosaukums var tikt iztulkots kā autori, kas specializējas cilvēktiesību un imigrācijas jautājumos.
Ο κόσμος που βοηθά έχει φτάσει σε ένα όριο. Είναι δύσκολο να αφιερώνεις γιατί είναι πολύ απαιτητικό ζήτημα.
Cilvēki, kas palīdz, ir nonākuši līdz robežai. Ir ļoti grūti katru dienu rūpēties par šādu cilvēku daudzumu. Nepieciešama valsts politika un Eiropas politika. Nevar būt tā, ka Grieķija, būdama pirmā valsts, kur nonāk bēgļi, visus viņus uzņem un aprūpē. Tam pietrūkst ekonomisko līdzekļu, nav arī tik daudz cilvēku resursu. Tāpēc ir grūti teikt, kāpēc Eiropa šobrīd nevar palīdzēt vairāk. Kāpēc katra valsts nevar uzņemt nevis simbolisku, bet reālu bēgļu skaitu, jo citām valstīm droši vien ir mazākas finanšu problēmas nekā Grieķijai. Nav nekāda alternatīva risinājuma. Mēs nevaram aizvērt robežas, mēs nevaram apturēt cilvēkus, mēs nevaram atstāt viņus Turcijā, Jordānijā vai citās reģiona valstīs.
Žurnālists atzīst, ka grieķu sabiedrībā ir pretrunīga attieksme pret imigrantiem. No vienas puses grieķi ir ārkārtīgi viesmīlīga un līdzjūtīga tauta. Ir daudz piemēru, kad vietējie iedzīvotāji un brīvprātīgie visās Grieķijas malās steidz migrantiem palīgā, sniedzot apģērbu, ēdienu un nodrošinot ar medicīnisko palīdzību. Taču valsts un visas Eiropas nespēja organizēt palīdzības sniegšanu bēgļiem un visas ar to saistītās problēmas noved duši pie sabiedrības neiecietības līmeņa paaugstināšanās. To atklāja arī aizvadīto vēlēšanu rezultāti, kas apliecina neonacistiskās partijas zelta rītausma vēlētāju skaita pieaugumu. Tostarp krīzes kartajās salās. Un bēgļu cilvēktiesību aizsardzība noteikti nav šīs partijas piekritēju prioritāšu augšgalā. Eiropas valstīm jābeidz rādīt vienai uz otru ar pirkstu un jārīkojas. Tā intervijā ar Latvijas rādio saka Starptautiskās medicīniskās palīdzības organizācijas Ārsti bez robežām medicīnas direktors Apostolos Veizis.
Well, I mean, I think these people are fleeing their countries because of the war that is ongoing on the Syrian.
Šie cilvēki nedodas ceļojumā, viņi bēg no kara Sīrijā. Viņi ir jāuzņem, viņiem ir jāsniedz medicīniskā palīdzība, un tad jādomā, kas ar viņiem notiks tālāk. Šī Eiropai nav jauna situācija. Ir vienkārši teikt, tā nav mana problēma, aizcirst durvis un nosūtīt šos cilvēkus kaut kur tālāk. Mēs nerunājam par lieliem skaitļiem. Šobrīd visā pasaulē ir 60 miljoni bēgļu. Vislielāko slogu iztur valstis, kas, es teiktu, ir nabadzīgas. Pietiek minēt, ka Turcija, Jordānija un Libāna ir kopumā uzņēmušas 4,200,000 cilvēku. Savukārt Eiropa tagad nevar izlemt, ko darīt ar 500,000 cilvēku. Ir kauns par Eiropu, kur dzīvo 700 miljoni un kas diskutē un nevar izlemt, kur likt 500,000 cilvēku.
Palīdzības organizācijas pārstāvis saka, ka visu šo gadu laikā Grieķija nav bijusi gatava uzņemt bēgļus, sniegt viņiem atbilstošu medicīnisko un humanitāro palīdzību, nerunājot par patvērumu piešķiršanu. Līdzīgi arī visa Eiropa palīdzības sniegšanas vietā likusi viņus aizturēšanas centros kā nelegālos robežas šķērsotājus. Organizācija Ārste bez robežām ir vērsusies pie Eiropas Savienības līderiem ar aicinājumu nodrošināt šiem cilvēkiem drošu un legālu ieceļošanas iespēju Eiropā. Ella Simjonova, speciāli Latvijas rādio no Atēnām.